Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14ចងសម្ព័ន្ធភាពគ្នាដើម្បីពង្រឹងក្រមសីលធម៌សេរីភាពព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រាប់ក្រសួងកសិកម្មកែច្បាប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វកម្រសារក្រមនៅថ្ងៃសប្តាហ៍និងកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតនយោបាយក្រមសម្ពាធរបស់លោកកឹមសុខាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅហ្គាណាបានធ្វើឲ្យមានការនាំចូលជីគីមីឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងក្នុងគោលបំណងពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសមាគមសារព័ត៌មានចំនួន14បានរួបរួមគ្នាដើម្បីចងសម្ព័ន្ធភាពដែលពួកគេថានេះជាការបើកប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមសារព័ត៌មានចំនួន14កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នានិងចងសម្ព័ន្ធភាពដែលពួកគេថាដើម្បីពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មាននិងការពារសិទ្ធិរបស់អ្នកកសែតនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សមាគមទាំង14នោះមានដូចជាសហភាពសហព័ន្ធអ្នកកសែតកម្ពុជាក្លឹបអ្នកកសែតឯករាជ្យសមាគមសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានយុវជនសមាគមអ្នកកសែតខ្មែរសន្តិភាពនិងសមាគមសេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាបេសកកម្មរបស់ពួកគេគឺផ្តោតលើការពង្រឹងតួនាទីសមាគមសារព័ត៌មានការតម្រង់ទិសក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងមនោគមវិជ្ជាការបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអ្នកសារព័ត៌មានការការពារសិទ្ធិអ្នកសារព័ត៌មានការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍និងបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយឈរលើគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបន្ថែមថានេះជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានរហូតដល់14បានរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដែលរួមទាំងចក្ខុវិស័យនិងសកម្មភាពការងារច្បាស់លាស់គណៈរំពឹងថានឹងអាចធ្វើការងារបន្ថែមច្រើនទៀតលោកហ៊ុយវណ្ណៈប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលជាសមាជិកនៃសម្ព័ន្ធភាពនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការរួមគ្នាបង្កើតសម្ព័ន្ធសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាគឺដោយសារតែកន្លងមកសមាគមទាំងនោះបានធ្វើការដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាលោកបញ្ជាក់ថា
យើងចង់ឲ្យសង្គមល្អប៉ុន្តែយើងមិនអាចរួមគ្នាក៏បានយើងថាកសែតជាអំណាចទី4អំណាចអីវាកសែតអាចចេះរួមគ្នាផងនឹងរឿងខ្លះណាកសែតគឺមិនទាន់វាយកសែតវាយគ្នាឯងបាទសុខឃើញឃើញមានករណីចឹងសង្គមមិនទាន់មានឆៃក្នុងកសែតហ្នឹងដាក់គ្នាឯងចឹងមិនប្រកាន់ថាគ្នាខាងណាក៏លុយទីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាអំណាចអីអំណាចទី4នេះបើយើងអត់ចេះរួមគ្នាអំណាចទី4នេះបើយើងអត់ចេះតម្រង់ទិសនេះ
បើតាមលោកអុយវណ្ណៈសម្ព័ន្ធភាពនេះមិនមានការរៀបចំជារចនាសម្ព័ន្ធអ្វីឡើយដោយសារតែវារៀបចំឡើងជាយន្តការសម្របសម្រួលសមាគមសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រមាណ50ស្ថាប័នប៉ុន្តែសមាគមមិនដល់10ឡើយដែលមានសកម្មភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវការលោកណប់វីនាយកប្រតបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលើកឡើងថាការចងសម្ព័ន្ធគ្នារបស់ពួកគេមានប្រសិទ្ធភាពឬយ៉ាងណាគឺអាស្រ័យលើឯករាជ្យភាពលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់សម្ព័ន្ធដើម្បីធ្វើការងារសម្រាប់ផលប្រយោជន៍របស់អ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្តថាបើសិនជាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះវានឹងមិនមានភាពឯករាជ្យជាពិសេសមិនអាចធ្វើការងារដែលអាចជួយដល់ការលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានបានឡើយ លោកបញ្ជាក់ថា
បើសិនជាមានរចនាសម្ព័ន្ធនៃការសម្រេចចិត្តមួយដែលគ្រប់គ្រងដឹកនាំទៅដោយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបារម្ភថាយើងនឹងមិនអាចធ្វើកិច្ចការងារអីដើម្បីជួយជាពិសេសសំខាន់បំផុតនោះគឺការលើកកម្ពស់នៃសេរីភាពហើយនិងសិទ្ធិរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាន
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកមាសសុភ័ណ្ឌប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាការចងសម្ព័ន្ធភាពរបស់សមាគមទាំងនោះជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមវិជ្ជមានដែលនឹងនាំឲ្យពួកគេកាន់តែរឹងមាំមានលទ្ធភាពជាពិសេសពង្រឹងនៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈដល់អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំយល់ឃើញថាការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអាចរួមចំណែកច្រើនក្នុងការលើកកម្ពស់គុណភាពសារព័ត៌មាននិងជួយពង្រឹងការអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់អ្នកសារព័ត៌មានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យសារព័ត៌មាននិងសតទួសនៅកម្ពុជាកាន់តែល្អប្រសើរនិងរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតរីកាពរិជ្ជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្រោយពីមានការរិះគន់ទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើដែលបានចោទប្រមូលយកសត្វកង្កោបរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ចិញ្ចឹមនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីអាចឲ្យពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វកម្រតាមផ្ទះបានក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានពួយបារម្ភខ្លាចថាបើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះដោយមិនបានកំណត់ប្រភេទសត្វកម្រជាក់លាក់ដែលពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមទីនោះនឹងធ្វើឲ្យជនខិលខូចឆ្លៀតឱកាសរកសត្វព្រៃនិងបង្កើតទៅជាការជួញដូរសត្វព្រៃទៅវិញលោកលាស់លីបលីបរៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រាប់ក្រសួងកសិកម្មនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធឲ្យកែច្បាប់ត្រង់ការហាមឃាត់មិនឲ្យពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វកម្រដែលបដិសេធជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វកម្រជំនួសវិញការណែនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់មន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើនៃក្រសួងកសិកម្មចោទប្រមូលយកសត្វកង្កោបពីពលរដ្ឋដែលចិញ្ចឹមតាមផ្ទះក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនាពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនថាករណីដកហូតសត្វកង្កោបពីពលរដ្ឋនាពេលថ្មីៗនេះលោកមិនដាក់កំហុសទៅលើអ្នកណាម្នាក់នោះទេព្រោះមន្ត្រីគឺអនុវត្តតាមច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាបើសិនជាច្បាប់នោះហួសសម័យឬមិនសមស្របគឺអាចកែឬធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមសត្វកម្រមួយចំនួនបាននៅក្នុងពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់អាគារសិក្សានិងប្រកាសសញ្ញាបត្រជំនាញសិទ្ធិនៃវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
អញ្ចឹងទេប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជនេះគឺបោះពីការដែលយើងរដ្ឋបិទឲ្យទៅជាចលនាចិញ្ចឹមសត្វដែលជិតផុតពូជនេះឲ្យជិតផុតពូជនេះព្រោះអាហ្នឹងគាត់មានខាតអីតតតែសោះហើយថាចិញ្ចឹមតាមបីយកសាច់ទៅធ្វើអីអាណាស៊ីសាច់កណ្ដោហើយបើសិនជាទៅការស្លាប់ទៅការអីរបស់វាក៏វាអត់មានអីចិញ្ចឹមទៅដល់គ្នាចិញ្ចឹមហើយពជាពរដ្ឋអាចយកអានឹងធ្វើជាគេហៅថាដាក់ទីតាំងមួយសម្រាប់ការចូលមើលរបស់ពជាជនការចូលមើលរបស់ពជាជនក៏អាចទទួលបានកម្រៃពីទេសចរដែលចង់មើលចង់មើល
លោកខុនសានបន្តថាបើសិនជាចិញ្ចឹមសត្វកម្រសត្វកង្កោកនេះមានទោសនោះលោកនឹងមានទោសមុនគេបូករួមជាមួយកូនរបស់លោកពីរនាក់ទៀតគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាលីនិងក្មួយរបស់លោកម្នាក់គឺលោកហ៊ុនតផងដែរប្រសិទ្ធសង្កែចិញ្ចឹមសត្វកម្រសត្វកង្កោកនិងសត្វកេងកងជាដើម
អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាតើបានចែងនៅក្នុងច្បាប់មួយណាទីព្រោះខ្ញុំដូចកើកើឡើងថាខ្ញុំឆ្លោកច្រឡោះបើហោព្រោះខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នឹងទាំងអស់ចឹងទេបើសិនជាមានថាច្រឡោះប្រហោង យើងអាចធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីបើកឱកាសឲ្យប្រជាជនមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងសัตว์ដ៏កម្រហើយបើនិយាយពីជាប់ទោសវិញអ្នកជាប់ទោសមុនគេអ្នកណាគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាប់ទោសមុនគេអញ្ចឹងក្ងោកច្រើនជាងច្រើនជាងណែក្ងោកអ្នកកងឆ្នាំ
លោកហ៊ុនសែនបានថែមថាការកែច្បាប់គឺមិនត្រូវការពេលវេលាយូរទេព្រោះរដ្ឋសភានៅមានសិទ្ធិអំណាចចំណែកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រើពេលប្រជុំតែរយៈពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះហើយបើត្រឹមអនុក្រឹត្យគឺលោកអនុម័តកាន់តែលឿន
ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធពិនិត្យមើលមានចំណុចណាដែលត្រូវកែអត់បញ្ហាទេសភាយើងគឺអាចដំណើរការប្រជុំរហូតទៅដល់ជិតបោះឆ្នោតវាអត់មានបញ្ហាទេអសារពេលវេលាដាក់មកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រជុំតែមួយម៉ោងពីរម៉ោងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយហើយឲ្យបញ្ជូនមកសភាដើម្បីកែច្បាប់ទៅហើយតាក់ទងដល់អនុក្រឹត្យទៀតគឺកែអនុក្រឹត្យបើត្រឹមជាអនុក្រឹត្យគឺកែអនុក្រឹត្យយកមកដាក់ជាមួយខ្ញុំត្រឹមតែប្រមាណនាទីចេញផុតអត់មានទៅយូរអត់មានយូរ
លោកហ៊ុនសែនយល់ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដោយបដិវិការរដ្ឋបတ်ទៅជាការលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋចិញ្ចឹមសត្វកម្រនេះក៏អាចបង្កើតសត្វព្រៃឡើងវិញនិងសម្បូរសត្វកង្កែបពេញព្រៃនៅពេលដែលពលរដ្ឋយកសត្វទាំងនោះទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃប្រធានកម្មវិធីផ្នែកសាយជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកខេងកំហុងសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថានៅពេលដែលមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមសត្វកម្រនេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យសកម្មភាពប្រមាញ់ឬសកម្មភាពចាប់សត្វព្រៃក្នុងតំបន់ការពារអាចនឹងមានការកើនឡើងដែលអាចជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់សត្វព្រៃដូច្នេះលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងការងារត្រូវតែកំណត់អត្តសញ្ញាណឲ្យបានច្បាស់ថាសត្វកម្រប្រភេទណាដែលពលរដ្ឋអាចចិញ្ចឹមបានដើម្បីបង្ការនិងបញ្ជៀសកុំឲ្យជនខិលខូចឬអ្នកជួញដូរសត្វព្រៃសម្រុកចូលទៅប្រមាញ់សត្វព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃការពារ
បើកាលណាអត់មានការបែងចែកនីតិវិធីច្បាស់លាស់អញ្ចឹងទេអាចធ្វើឲ្យមានការភាន់ច្រឡំហើយជាប្រវត្តិមួយចំនួនដែលលោកយល់ថាអាចទៅការចិញ្ចឹមសត្វប្រនឹងវាជារឿងធម្មតានឹងគាត់ធ្វើការសម្រុកទិញឬក៏អ្នកដែលគាត់ចង់ជួញដូរសត្វព្រៃនឹងគាត់អាចសម្រុកចូលទៅចូលជាមួយបណ្ដាញក៏គាត់ក្នុងការធ្វើការប្រមាញ់នៅក្នុងតំបន់ការពារ
មេត្រា49នៃច្បាប់ព្រៃឈើចែងអំពីសកលភាពហាមឃាត់មួយចំនួនចំពោះប្រភេទសត្វក្នុងក្រុមជិតផុតពូជនិងក្រុមប្រភេទដោយកម្រដូចជាការយាយីឬបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ប្រភេទសត្វខាងលើក្នុងចម្រើករបស់សត្វទាំងនោះការបរបាញ់ទាក់ចាប់ដាក់អង្គបបំពុលការធ្វើជាកម្មសិទ្ធិសន្តិធិឬមានន័យថាជាការសន្សំទុកឬថែរក្សាជាលក្ខណៈសូនសត្វឬគ្រួសារការដឹកជញ្ជូនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូលជាដើមគរមលក្ខថាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021អាជ្ញាធរបានចោះរឹបអូសតតោឈ្មោលទម្ងន់ប្រមាណ70គីឡូក្រាមនិងមានអាយុ1ឆ្នាំកន្លះពីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះវីឡាមួយនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីសតតោនោះត្រូវបានគេប្រទះឃើញដើរតាមផ្លូវក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងពេលនោះលោកខុនសានក៏បញ្ជាប្រកាសសតតោនោះទៅម្ចាស់ដើមវិញហើយថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យចិញ្ចឹមនៅផ្ទះទៀតផងរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅថ្ងៃទី3ខែមីនាខាងមុខនេះអ្នកនយោបាយជើងចាស់ខ្មែរមួយរូបត្រូវប្រឈមនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរូបលោកត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិដ៏ចម្រូងចម្រាសគណៈក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកគឹមសុខាបង្ហាញការរំពឹងទុកចម្រុះលើសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគក៏បានបង្ហាញការសន្និដ្ឋានថាជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយជើងចាស់រូបនេះអាចនឹងបន្តស្ថិតក្រោមសម្ពាធរហូតដល់ក្រោយការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកកឹមសុខាបានក្លាយជាអ្នកនយោបាយខ្មែរដ៏លេចធ្លោមួយរូបបន្ទាប់ពីលោកបានសម្រេចចិត្តបង្កើតគណៈបកនយោបាយខ្លួនឯងមួយគឺគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2007ហើយបន្ទាប់មកបានបញ្ចូលគណៈបកនេះជាមួយនឹងគណៈបកសំរងស៊ីដោយបង្កើតទៅជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះជីវិតនយោបាយរបស់អ្នកនយោបាយវ័យ69ឆ្នាំរូបនេះបាននឹងកំពុងឆ្លងកាត់រលកនៃព្រឹត្តិការណ៍ធំៗជាច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរបស់កម្ពុជា លោកបម្រើជាសមាជិកសភាធម្មនុញ្ញសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តតាកែវនៅឆ្នាំ1993ឲ្យគណៈបករបស់លោកសឿនសានមុនពេលកម្ពុជាបង្កើតរដ្ឋសភាជាតិរត់គេចពីការចាប់ខ្លួនដោយលាក់ខ្លួននៅក្នុងស្ថានទូតអាមេរិកនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1998ចូលជីវភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចដែលជាប់ជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំ1999បង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅឆ្នាំ2002ជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល17ថ្ងៃនៅឆ្នាំ2005បង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅឆ្នាំ2007រងការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2017ហើយបច្ចុប្បន្នលោករងការជំនុំជម្រះក្តីដល់អូបន្លាយជាង5ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាខាងមុខនេះលោកកឹមសុខានឹងប្រឈមនឹងរលកមួយទៀតដែលអាចនឹងកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតនយោបាយក្រោមសម្ពាធរបស់លោកគ្រាដល់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងចេញសាលក្រមលើសំណុំរឿងកាត់ទោសលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិភាពជាមួយបរទេសឬការផ្សំគំនិតជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលស្មើនឹងបទក្បត់ជាតិដល់ជំរងចម្រាស់ជាអ្នកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាតាំងពីឆ្នាំ2002មកអ្នកស្រីជាសមួនមិនសង្ឃឹមថាសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវដល់លោកកឹមសុខានិងភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះទេ
ចាខ្ញុំមិនទាន់ជឿជាក់លើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់តុលាការនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេអញ្ចឹងបើសិនជាថាគេដាក់លើសម្ពាធនយោបាយអាចថាមិនអាចខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់មិនអាចរួចផុតពីការចោទប្រកាន់របស់គេទេព្រោះអីគេនៅតែដាក់សម្ពាធនយោបាយគាត់គឺជាប់នៅនឹងហើយគាត់អត់មាននេះ
ដោយឡែកទោះបីជាមិនជឿទុកចិត្តខ្លាំងលើប្រព័ន្ធយុតិធម៌កម្ពុជាក្តីក៏លោកគឹមសីហាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកឹមសុខាម្នាក់ទៀតចង់ឃើញភាពប្រេះស្រាំនៃនយោបាយកម្ពុជាឈានដល់ចំណុចរបត់ថ្មីមួយតាមរយៈសាលក្រមលើសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែលលោកសង្ឃឹមថាចៅក្រមនឹងចេញសាលក្រមទម្លាក់ចោលបាត់ចោតលើលោកកឹមសុខា
តាមខ្ញុំដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសុខាក៏ដូចជាដែលហើយតាមមានបែបដូចលទ្ធិជាតបតៃណាខ្ញុំនៅតែគិតចំពឹងទុកថាសាលក្រមនឹងគឺអាចនឹងជាវិជ្ជមានច្រើនជាងបាទសាលក្រមនោះនឹងលើកលែងការបត់ចោលទាំងអស់បាទសម្រាប់លោកគុណតាបាទ
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2022រហូតមកដល់ថ្ងៃចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាសប្តាហ៍នេះលោកកឹមសុខាបានបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណជា62លើកហើយត្រូវបានចោទសួរដេញដោលពីតំណែងអយ្យការជាច្រើនលើកអ្នកស្រីមេសុភារីមេធាវីការពារក្តីម្នាក់របស់លោកកឹមសុខាបានលើកឡើងថាសំណុំរឿងរបស់កូនក្តីអ្នកស្រីមានលក្ខណៈនយោបាយតាំងពីដំបូងមកដូច្នេះក្រុមមេធាវីរបស់លោកកឹមសុខានៅតែទទូចឲ្យចៅក្រមទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងអស់ដោយដែលពួកគេបានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះក្តីនាពេលកន្លងទៅក្រុមហេតផលថា
គឺគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ទេនៅក្នុងការដាក់បន្ទុកមកលើឯកឧត្តមកឹមសុខាពីបទចោទសន្តិភាពជាមួយបរទេស
ដោយឡែកលោកផ្លង់សុផលប្រតិអញ្ញារងដែលជាតំណាងអយ្យការក្នុងសវនាការរំពឹងថាសាលក្រមរបស់ចៅក្រមនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះនឹងសម្រេចបាននូវការថ្កោលទោសធ្ងន់ធ្ងរលោកបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ជាលេខលាក់អក្សរតាមបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាតំណាងអយ្យការបានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានប្តឹងសុំទាំងផ្ទាល់មាត់និងជាលេខលាក់អក្សររួចរាល់ហើយដូច្នេះការរំពឹងទុកនោះគឺមិនខុសពីការសន្និដ្ឋានខាងលើនោះទេកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ជាថ្ងៃបញ្ចប់សវនាការជំនុំជម្រះក្តីរបស់លោកកឹមសុខាព្រះរាជអាជ្ញាបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់ខ្លួនថាលោកកឹមសុខាបានសម្រេចអំពើត្រូវរ៉ូវគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយរដ្ឋបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះព្រះអាជ្ញាបានស្នើឲ្យចៅក្រមដាក់ទោសឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដោយឡែកក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាបានអះអាងក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបញ្ចប់របស់ខ្លួនថាគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាហើយថារឿងក្តីនេះមានលក្ខណៈនយោបាយដែលគួរតែដោះស្រាយតាមផ្លូវនយោបាយបន្ទាប់ពីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនទាំងកណ្ដាលយុបរំលងអាត្រៀតចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកកឹមសុខាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចាត់ប្រកាសពីបទក្បត់ជាតិលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ខេត្តត្បូងឃ្មុំមុនពេលត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ហើយរងចាំការបោសសវនាការជំនុំជម្រះក្តីក៏ប៉ុន្តែសេរីភាពរបស់លោកកឹមសុខាត្រូវបានបន្តរឹតបន្តឹងដោយតុលាការបានចេញដីកាដាក់ឲ្យលោកស្ថិតជាប់ឃុំក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោក រហូតដល់ឆ្នាំ2019ទើបការរដ្ឋបတ်លើសិទ្ធិរបស់លោកត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយដោយលោកអាចធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានក្នុងករណីដែលសកម្មភាពទាំងនោះមិនមានលក្ខណៈនយោបាយសប្តាហ៍នេះលោកកឹមសុខាបាននឹងកំពុងធ្វើសកម្មភាពការទូតដែលបានជួបសន្ទនាជាញឹកញាប់ជាមួយនឹងមន្ត្រីទូតនានាប្រចាំកម្ពុជាក្នុងនោះរួមមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានមកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរលោកអែមសុវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសាលក្រមមិនជាប់ទោសលើសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាមិនអាចទៅរួចនោះទេក្រុមហេតុផលថា
ប្រសិនបើរឿងនឹងជាចង់ទម្លាក់ចោលនោះវា5ឆ្នាំវាចង់ចាប់សពគ្រប់ហើយប៉ុន្តែយើងមើលសកម្មភាពនេះប្រហែលជាត្រូវការអបឡាយហូតដល់មកស្នោតជាតិរួចហើយឲ្យសភាខាងគណបកប្រឆាំងគណបកភ្លើងទៀននឹងចូលជារូបរាងចេញតែងតាំងអីជាផ្លូវការទៅឲ្យប្រសាទនៅអត្តពលឬក៏ឋានៈទូតទីដែលគណបកសង្គ្រោះជាតិទៅកើតត្រូវមាននឹងក៏បាត់បង់ដោយឯឯង
លោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានសន្និដ្ឋានថាសាលក្រមគ្មានទោសសម្រាប់លោកកឹមសុខាអាចទៅរួចលុះត្រាតែករណីដែលសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខមានសន្ទុះខ្លាំងបើទោះបីជាករណីនេះទំនងនឹងមិនកាត់ឡើងក៏ដោយលោកអែមសុវណ្ណារាបានបកស្រាយថា
មាននៅក្នុងករណីដែលគេហៅថាចំបំបីសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងណាក្នុងករណីដែលសម្លេងគណៈបកភ្លើងទៀនអាចឡើងបានប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគណៈបកប្រជាជនឬក៏លើកមួយជា3ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងអត់ទាន់មើលឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមឬក៏មើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនអាចឈានយកទៅលើមួយជា3ទេ
លោកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះក៏បានសន្និដ្ឋានទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យលោកកឹមសុខាចេញមកធ្វើនយោបាយវិញដើម្បីបំបែកសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងនេះមិនចាំបាច់នោះទេដោយលោកថា
លក្ខផលឬក៏ព្រៀបឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងគណៈបកទូចទូចពិបាកទទួលបាននៅគេហៅថាបោះការបោះឆ្នោតដោយសេរីយុត្តិធម៌ពិបាកយើងឃើញច្រកទៅទូចអញ្ចឹងទស្សនវិជ្ជានេះវាពុំមានលក្ខធៀបអីធ្វើឲ្យត្រូវការគណៈបកសម្លេងប្រឆាំងមួយទៀតដោយកម្មការឲ្យចេញមកតតាំងឬក៏បំបីសម្លេងពីគណៈបកភ្លើងទៀនណាវាអត់ត្រូវការអត់ចាំបាច់ទេគេហៅបានលទ្ធភាពនៃសង្គមថាលោកកម្មការនឹងមកនៅក្នុងភាពស្អាតស្អំឬក៏ត្រឹមត្រូវដូចជាខ្ញុំមើលអត់ទាន់ឃើញបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បើទោះបីជាលទ្ធភាពមានតិចតួចស្ដួយស្ដាងក្នុងករណីដែលសាលក្រមរកឃើញថាលោកកឹមសុខាគ្មានទោសក្តីជីវិតនយោបាយក្រមសម្ពាធរបស់លោកកឹមសុខាអាចទទួលបានពន្លឺថ្មីមួយក៏ប៉ុន្តែពន្លឺនេះទំនងជាមិនអាចនាំមកនូវសន្ទុះគ្រប់គ្រងរូបលោកដូចពេលលោកបានធ្វើនយោបាយជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះឡើយនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានបន្ថែមទៀតរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសុវណ្ណរា
វាបានផលដែរគឺមិនបាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃគេហៅថាកម្លាំងនយោបាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអតីតកាលបានមកវិញអត់ទេប៉ុន្តែវាបាននៅមរតកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិខ្លះបើលោកកឹមសុខាអាចវិលចូលនយោបាយវិញបាននៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបក្សជារបស់លោកគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សឯហ្នឹងចូលរួមគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺលោកកឹមសុខាហ្នឹងអត់មានតម្លៃនយោបាយពេញលេញឬក៏គ្រាន់សម្រាប់ទាញការគ្រប់គ្រងនៅឡើយទេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់និងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចជាលោកគីមហៅការផ្សះផ្សានយោបាយចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដោយចីរភាពលោកបញ្ជាក់ទៀតថាកិច្ចការនេះអាចសម្រេចទៅបានតាមរយៈសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះបើសិនជាមានឆន្ទៈនយោបាយ
មានតែខ្មែរនិងខ្មែរទេដែលជាអ្នកដែលកំណត់ជោគវាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានបាទជាពិសេសគឺបព្វឆាំងជាមួយនឹងបកកាន់មកតែម្ដងបាទគឺយើងអាចថាកាន់ដៃគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនទៅក្នុងរមណីយបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅ
ហើយសម្រាប់អ្នកស្រីជាសមួនទោះជាសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះនឹងសម្រេចថាលោកកឹមសុខាមានទោសឬមិនមានទោសយ៉ាងណាក្តីក៏លោកកឹមសុខានៅតែជានិមិត្តរូបមួយតំណាងឲ្យការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏សំញាំនៅកម្ពុជា
តែទោះជាយ៉ាងណាគាត់នៅក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ខ្ញុំនៅតែគាំទ្រគាត់ជានិច្ចកាលលុះត្រាតែគាត់មានសេរីភាព
រីការប្រជាធិនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនគេឃើញមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃជីសម្រាប់ប្រទេសនាំចូលដូចជាប្រទេសហ្គាណាជាទីដែលកសិករកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្គាណាបានធ្វើឲ្យទំនិញនាំចូលកាន់តែថ្លៃជាងមុនដោយជំរុញឲ្យកសិករងាកទៅដាំដំណាំផ្សេងហើយនៅទីបំផុតកាត់បន្ថយទិន្នផលដាំដុះលោក Ken Mensah ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Akatsi ប្រទេសហ្គាណាអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កសិករហ្គាណារងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពីតម្លៃជីឡើងខ្ពស់បន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលជាប្រទេសផ្គត់ផ្គង់ជីធំបំផុតសម្រាប់ពិភពលោកនិងហ្គាណាការដកដណ្ដើមដោយប្រចាំប្រទេសបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗលែងធ្វើការជួញដូរជាមួយរុស្ស៊ីដែលអ្នកជំនាញថានេះបាននាំឲ្យការនាំចូលជីនៅហ្គាណាធ្លាក់ចុះ 60% និងធ្វើឲ្យតម្លៃជីឡើងថ្លៃខ្ពស់ខ្លាំងលោក Felix Kamasa កសិករដាំបន្លែត្រូវបង្ខំចិត្តជ្រើសដាំដំណាំប្រភេទផ្សេងដែលត្រូវការជីតិចជាងមុនលោកក៏បានកាត់បន្ថយទំហំដីកសិកម្មជិត 1/3 ផងដែរលោក Felix Kamasa បានថ្លែងថា
We have to look at other alternative to make sure that we are in business because
យើងត្រូវរកជំរើសផ្សេងដើម្បីធានាថាយើងអាចបន្តអាជីវកម្មព្រោះកសិករដូចយើងពឹងផ្អែកលើការនាំចូលជីសម្រាប់ពេលនេះយើងមិនអាចរកផលចំណេញច្រើនទេពីព្រោះវាជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំមួយ
តម្លៃជីបានរក្សាស្ថិរភាពចាប់តាំងពីការឡើងថ្លៃខ្ពស់កាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែតម្លៃនៅតែខ្ពស់ជាងមុនប្រហែលទ្វេដងធៀបនឹងមួយឆ្នាំមុនពេលការឈានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលនោះគឺថ្លៃខ្លាំងចំពោះកសិករកាណាភិជាច្រើនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្គាណាបានធ្វើឲ្យការនាំចូលកាន់តែថ្លៃខ្លាំងជាងមុនស្របពេលរូបិយប័ណ្ណ CD បានធ្លាក់តម្លៃជាងពាក់កណ្ដាលកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកស្រីណានាអៃសាមូហាម៉ាត់គឺជានាយិកាគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការភាពជាដៃគូជីនិងអាជីវកម្មកសិកម្មអាហ្វ្រិកអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
The dynamics of the fertilizer crisis in Ghana
វិបត្តិជីនៅហ្គាណាប្រែប្រួលបន្តិចតម្លៃជីសកលចាប់ផ្ដើមមានស្ថិរភាពឡើងវិញប៉ុន្តែត្រូវការពេលប្រហែល6ខែដើម្បីឲ្យតម្លៃលក់រាយធ្លាក់ចុះដែរមូលហេតុចម្បងគឺដោយសារតម្លៃដឹកជញ្ជូននិងតម្លៃផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសយើងក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លះដែររូបិយប័ណ្ណរបស់យើងមិនមានស្ថិរភាពនោះទេហើយមានតម្លៃទាបបើប្រៀបនឹងលុយដុល្លារអាមេរិក
អ្នកស្រីមូហាម៉ាត់និយាយថាការនាំចូលស្បៀងអាហារពីកាណាដែលជាប្រទេសនាំចេញកាកៅធំជាងគេទី2នៅលើពិភពលោកក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងដំណាំកាកៅកាណាលោក Fifi Buafo ថាការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅប្រើជីអាចមន់សរីរាង្គបានជួយឲ្យកសិករបំពេញចន្លោះខ្វះខាតលោក Buafo ថ្លែងថា
Of quality it is even better for us to rely on the poultry manure than the inorganic fertilizers we import because
នេះជាគុណភាពជីអាចមន់ល្អជាងជីគីមីដែលនាំចូលពីព្រោះវាធម្មជាតិជីអាចមន់អាចរក្សាទម្រង់ដីបានល្អជាងជីគីមីដែលយើងនាំចូលប៉ុន្តែបញ្ហាប្រឈមតែមួយគឺថាវាពិបាករកជាងជីគីមីដែលយើងអាចរកបាននៅតាមទីផ្សារដោយងាយស្រួល
កាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនកាណាបានប្រកាសផែនការសាងសង់រោងចក្រផលិតជីតម្លៃ2000លានដុល្លារសម្រាប់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកហើយការនេះនឹងត្រូវការពេលប្រហែល4ឆ្នាំដំណាក់គ្នានេះកសិករដូចជាលោកខាម៉ាសាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នផលដែលខ្លួនអាចដាំដុះបានស្របពេលមានផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពីសង្គ្រាមបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរvonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.